Dobrodošli u najnovejšem podcastu. Moje ime je Eva Mavrič. Avstrija ni le zmagala, rešila je srce in dušo Evrope. No, o tem pa danes govorijo vsi, ki so gledali letošnjo Eurovizijo in pravilno je, da jo pokomentiramo tudi mi. Zato sta danes z mano v studiju novinarja Denis Živčec in Jan Vehar. Živjo.
Živjo. Čau.
Živjo. Čau.
Kako smo?
Zakaj so se pogledala, kot da je to najbolj, v bistvu, začetek delovnega tedna po najbolj hektičnem tednu?
Ko se čustva še sestavljajo, ja. In se telo sestavlja nazaj, če ravno moje letošnje odvizijsko leto je bilo malce bolj umirjeno, ker sem letos bil zgolj couch komentator, ampak bilo je kar intenzivno, moram priznati.
Vseeno intenzivno, ne?
Zmeraj je intenzivno.
Jan, ti si bil pa v Bazlu.
Res, ja.
In ko se je Eurovizija zaključila, si napisal na Instagram, rabim objet drevo.
Ja, in mislim, da se še vedno držim tega občutka, ta neko povezavo z naravo bi v tem trenutku res rabil, ampak mal upam na to, da bo prišlo do tega makar samo od sebe, ker do gozda je še kar
dalj. Čeprav Švica ima en kup dreves, ne vem, kaj ste objemali,
ja.
Bazlo.
Ja, no, ampak mislim v Švici, ne? Zdaj v bistvu priješ nazaj, rabeš objet drevo, ko priješ nazaj.
Kako je bilo v Bazlu, zdaj, če mal strneš misli?
V bistvu zelo lepo. Mislim, jaz sem bil, moram reči, kar pozitivno presenečen, ker nisem dejansko pričakoval, da bo Bazel tako zelo, zelo upel Eurovizijo v svoj objem in je celotna izkušnja bila od prvega do zadnjega dne, mogoče z izjemo zadnjih nekaj minut sobotnega večera, ki so bili kar malo stresni, pa je mogoče prišlo tudi do tega, da smo bili ob kakšno leto življenja, verjetno ali dve. Krasno je bilo, lepo vreme smo imeli. To je ena izmed stvari, ki jo vedno zelo cenim pri pesmi Eurovizije, ko smo tam. In se mi zdi, da so Švicari res dali vse od sebe. Oni so se odločili, mi bomo zdaj vas, bomo popolnoma ignorirali tudi ta slogan United by Music in oni so šli na Welcome Home. In glede na to, da je Švica praktično domovanje pesmi Eurovizije, so ta slove supravičili popolnoma.
Zdaj, Denis, midva so samo prek televizije to gledala, ja. Ampak se je zdelo, da je vse zelo natančno, tako kot so Švicari natančni, kot Turca, ja. Vse teklo. Ne?
Ja. V bistvu me ta Janova zgodba zdaj malce preseneča, ker ko smo se mi v moji službi pogovarjali, ali gremo v Bazel, ali ne, neko, jo pa ja, ne, v Bazel, ker to mi je tako, da grem na rentgen, a veš, tak res sterilno, poštirkano, vse, vedel sem, da bo vse štimalo in tudi seveda je štimalo, ne? Ampak zdelo se mi je tako nenavdihujoče mesto, sem pa vedel, da Švicari zagotovo ne bodo ničesar prepuščali na ključe in sigurno so bili odlični gostitelji. Konec koncev tudi imajo s čim biti zelo dobri gostitelji. Torej sem vesel, da je pravzaprav vendarle ta Bazel se je izkazal za mogoče malo manj dolgočasnega, rentgenskega.
Sterilnega.
Si mogoče je malo rentgenski izven Eurovizije. To ne vem, ker tam še nisem bil, ko se to ni dogajalo, ampak recimo v tem kontekstu pa ja.
A smo gledalce kaj zamudili? Si videl ti kaj v zaodorju, kar je nam
mislim, načeloma veliki večini, razen to, da histerični čistilci, ki rabijo 40 sekund, da prepravijo sceno in da postavijo vse te rekvizite. Spoh leto se mi zdi, da so imeli pri vseh teh propsih toliko enega dela ti ljudje, da so ugotovili, da bo verjetno 40 sekund premalo in da bodo mogli kakšno sekundo naslednje leto verjetno si še dodati. Načeloma ne, no. Smo kar vse dostavili na televizijo.
Smo.
Broadcast, razumem.
Sej si bil del.
Ponudil sem vam
del vsega tega.
So vam dali sir za jesi?
So.
Si jedu sir.
Ja, s tebe.
Si dobro, si jedu
sir. Kaj pa prek televizije? Letos nisi šel, ja. Lani si bil.
Bil sem na 11. do zdaj, letos pa sem en tak mali interni eurovizijski štrajk upalil, moram priznati. Pa mi je bilo zelo zanimivo gledati preko televizije, če ravno na eni točki me pa malce zagravilo. Moram priznati, ko so prišli prvi posnetki iz teh odrskih vaj, ki so letos bile sicer zaprte za medije, sem mislil, pismo, jaz bi pa vseeno bil nekje v bližini, ampak bilo je lušno. In Eurovizijo res dosti bolj zbrano spremljaš, če si na kauču in gledaš vse te že zmontirane posnetke in se sfokusiraš, kaj tam v tiskovnem središču se dogaja vse mogoče, se ne pišemo, skačemo, plešemo, komentiramo, ampak pa se kmalo vrnemo.
Če kdaj, pa naslednje leto, nekaj bo tako blizu. Jaz, če se vidva strinja, ta bi šla kar direktno in demo kar Slovenijo obdelati. Torej, ni nam uspel finale, po dveh letih finala, ne, po dveh letih uvrstitev finale, letos smo ostali v polfinalu. Presenečenje?
Ne zares. Mislim, glede na to, da mogoče je bil ta cel, bom rekel, koncept priprave na pesem Eurovizija z naše strani, oziroma, če začnem najprej s tem, internet že, bom rekel, zadnje par mesecev že daje naprej možnost oziroma ta ongoing situacijo, ki jo imamo z našimi uvrstitvami. Dve leti smo notri, dve leti smo ne, pa tudi mislim, da letos ta Štras in Reven Emira, da itak je vse nekdo gre, ker itak ne bomo prišli naprej in še kako ste imela prav.
Dobro energijo smo zmanifestirali.
Start je bil izjemen.
Ampak ja, se konec konca je pa tudi tako. Zdaj, zadnje čase se mi zdi, da dajemo tem stavnicam res ogromno enega pomena, ne? Meni osebno, sploh v našem polfinalu, eden izmed največjih šokrjev je bil uvrstitev Portugalske, ki je bila tako zadnja na stavnicah, tako da, če bi se sam na to ozirali, pa bi rekli, ni nam uspelo zaradi tega, ker že v osnovi nam stavnice niso dobro kazale, to ne bi bil nek dober izgovor za to. Tako da, jaz sicer mislim, da je bilo na tem odru, bom rekel, dan slovenski maksimum, toliko, kolikor ponavadi mi damo od sebe, je pa res, da ni v veliki večini samo vse v skladbi, ne, ampak mogoče tudi v...
Mislim, dali smo vse od sebe, obrnili smo se na glavo, pa ni šlo, ne, ampak jaz bi se mogoče malce vrnil nazaj, vendar le v ta zdaj že daljni februar, v ta izvirni, ne bo neko greh, ampak v izhodišče slovenske Eurovizije. Ema, kaj je to bilo? Mislim, če se resno gremo Eurovizije, potem Ema ne more biti takšna, kot je, a veš, daš enega zelo znanega izvajalca, pa potem eno, ki je ničkeno manj znana, ampak ima neko mednarodne reference. Potem pa je to vse skupaj en veseli tobogan, ene karaoke, kup enih izvajalcev, z vsem spoštovanjem do mladih talentov, ampak kup enih ljudi brez nekega resne kilometrine, izkušen. Ne vem, kaj slovenski avtori delajo, jaz nisem slišal ene pesmi, ki bi bila res za Eurovizijo. Klemen se mi je zdel še najboljša ideja, sicer ne. Kaj je šlo narobe, verjetno je šlo marsikaj narobe, ali pa tudi ne, ampak vsekakor zgodba ni prešla. Ne? Morda tudi, jaz mislim, da tudi, če bi jo še dodatno podkrepili z kakšnimi efekti, pa vse kakšne efekte bi pa ne ta pesem pravzaprav sloh imela. Nekam je šlo v prazno, no? In moram priznati, da nisem imel občutka, da je ta skladba zelo osvojila slovenske poslušalce. Sicer po radiju so jo vrteli, ampak če ni prešla že zares dobro do slovenskih, kako bo prišla do 160, 200 milijonov? Tukaj nekaj se je zgubilo, ali pa je bilo premalo, po mojem. No?
Jaz imam v osnovi občutek, da gre pri našem, bom rekel, pri naši participaciji na pesmi Eurovizije, predvsem za ta problem, da še vedno opevamo najboljšo uvrstitev, sicer izjemne Nuše Derenda iz leta 2001. Jaz sem bil takrat v prvem razredu osnovne šole, jaz sem človek v svojih 30-ih. Tako da že še vedno gre v bistvu za problematiko, da se očitno določenih stvari ne lotevamo tako, kot bi se jih morali. Jaz sem prepričan, da imamo ogromno dobrih avtorjev, ampak spet, kje so ti avtori, ne? Pa tudi v prvi vrsti jaz vedno pravim, da Ema ne bi nikoli smela biti neka gojilnica, bom rekel, novih talentov, ampak bi v bistvu mogla televizija poskrbeti za neke dodatne TV vsebine oziroma TV oddaje, kjer bi se ti izvajalci lahko zgradili, ne? Se pravi, predstavili sebe, se predstavili svoje publike in potem posledično tudi na neki točki šli na Emo, kar ni v bistvu z novimi obrazi čisto zares nič narobe. Samo Ema ne bi smela biti platforma za začetek nečesa, sploh če ta začetek še kar poprečen.
Ja, jaz pa iskreno mislim, da morda mi nimamo tako velikega bazena res zelo dobrih avtorjev, imamo pa bazen zelo dobrih izvajalcev. Pri avtorjih se mi zdi, da nam pa zmeraj malce zmanjka, obstaja ena skupina hitmakerjev, ker me recimo tudi slovenska glasbena scena trenutno ne prepriča zelo za vso to avstrijsko, navdihnjeno, ne, Oberkrajn mentaliteto in vsem, potem imamo pa balade, potem imamo pa Murphyje, ne, ki ne vem, kako bi jih umestil, recimo v eurovizijski kontekst, tako da mislim, da nam da na avtorjih pa zmanjka, izvajalcev pa imamo še kakega dobrega na zalogi. Ne.
Imamo še, mislim, dejstvo je, da letos nam ni zmanjkalo malo, a ne, v polfinalu smo bili 13, skupaj 34 od 37, za nazaj je najlažje biti pameten,
seveda,
ampak kaj bi pa lahko naredili boljše zdaj s tem paketom, ki smo ga pač zbrali s Klemnom. A je bila to nek primankljaj v družbenih, vsebina za družbena omrežja, a je bil primankljaj v nekem mreženju, a šlo z nastopom kaj narobe, meni osebno se zdi, da nastop je bil soliden, mu ni nič za očitati. Kaj bi se dalo narediti boljše?
Predlagaj.
Jaz mislim, da načeloma nastop kot tak je bil popolnoma, bom rekel, nekako usklajen skladbo. In v bistvu zdaj nekih velikih žarometov, gnjemetov in teh stvari pač verjetno ni bilo ravno za pričakovati glede na tematiko, ki je bila. Ogromno je bilo enih komentarjev, da je skladba mogoče kot taka popolnoma ok, ampak da je bilo v bistvu tisto besedilo, ki je poslušalce mogoče še najbolj strigeralo, ne? Ker je bilo v bistvu zelo, zelo dobesedno oziroma zelo konkretno navezujoč se sicer na kar problematično situacijo v Klemnovi družini. Ne? Tako da, ampak jaz sem še vedno prepričan, no, da bi lahko določene stvari naredili malo drugače, sploh mogoče pri sami skladbi, da ne bi bila stvar čisto zelo, tako zelo konkretna. Mm. Ampak je pa res, da, kot se rekla, ne, za nazaj najlažje biti pameten. Pa sploh, če nisi bil ti tam pred 160 milijoni ljudmi.
Jaz mislim, da smo to našo skladbo kar precej oželi do njenih skrajnih kapacitet. Kaj bi pa lahko še naredili? Zdaj, kaj bi dali žirafo na odr, ne? Ne bi pomagalo. Ne? Skladba je kakršna je, vprašanje je, ali je evropsko občinstvo res to skladbo, ali je ta skladba zanimala evropsko občinstvo. Gre za eno intimno družinsko zgodbo. Evrovizija ni trenutno zelo globok svet. Stavili smo na besedilo, kar je apsolutno pogumno, moram reči. Je pa tudi ne na zadnje Švica, pa še kdo stavil na lepo besedilo, ne? Pa tudi ni šlo do neke mere. Kar pa me moti, je pa recimo to, da zakaj Slovenci zmeraj ugasnemo zgolj luč na odru, ne? Mi imamo ta osnovni paket zelo mračnega ozadja z nekaj svetlobnimi elementi, ne? In to potem prodamo kot intimno izkušnjo, kot kakovostno.
Smo trajnostni.
Smo trajnostni, smo ne senzacionalistični, na najbolj senzacionalističnem možnem dogodku. Morda ne vem, zdaj ali ugasnemo še kakšno luč, ali pa še kakšno zraven prižgemo, se sam ti dve sta.
Ja.
Ta polmrak slovenski mi ni všeč. Ne? Nastop je bil pa meni, kot iz 3 minute mi je bil pa zelo čaroben, moram reči, zelo ganljiv v okviru te zgodbe.
A se samo meni zdi, da se Slovenija boji biti drzna?
V smislu,
joj, kaj bodo ljudje rekli, če smo nekaj, kar ni bež oziroma svetu odtenek. Mm.
Jaz mislim, da bomo pač po tem pogovoru verjetno, pač, glede na marsikatero izjavo, verjetno bili kar tako na kakšni konzervativni listi, ampak dejstvo je, da ja. Mislim, enostavno nam je že v osnovi mentaliteta, ko odhajamo na to tekmovanje, ne, prije do finale. Oziroma, da nam je to
nekaj
največ, kar lahko pričakujemo in dobimo, če tudi je praktično strošek isti, ne, če smo zadnji ali pa smo med prvimi petimi. Ne, gre se res za to, da pravzaprav ti v nastop daš isto, kot če bi pač, mislim, če gledaš na to, tudi da upaš za zmago. Ne, konec koncev greš pač še enkrat na odar. Jaz mislim, da nam manjka predvsem ta neka zagnanost oziroma morda tudi neko sodelovanje z nekimi tujimi producenti, ki bi nekako izpopolnili ta nek lokalen sound in da bi ga še vedno modernizirali pa postavili na neko višjo raven. Vedno je lahko biti pameten, ampak je pa dejstvo, da naši pretekli rezultati kar nekako kličejo po nekih osvežitvah. Konec koncev smo na tem tekmovanju že več kot 30 let. To je bila naša 30. Eurovizijska pesem na odru.
Mm. Kakšen jubilej.
Ja, tako da bi bilo po moje res fino nekaj narediti v tej smeri, pa ponuditi oziroma neko platformo oziroma ponuditi eno skladbo, ki bo dejansko, o kateri se bo govorilo. Ne?
Ja. Drznosti nam absolutno manjka. Mislim, da še zmeraj najdrznejši slovenski poskus ostajajo sestra, ampak kje je že ta Talin? Mi smo že vsi odrasli med tem, ja. Pa smo še kar pri tem Talinu. Ne vem, morda preveč poskušamo poslati nekaj, kar mislimo, da bo zdaj evropsko zvenilo, da bo Evropi všeč, pa potem na koncu ni. Ne? Potem pa dajmo enkrat te hlače malo čez pas potegniti, pa bodimo suvereni, pa pošljimo nekaj, kar nam je pa res všeč. In če nam je zdaj pa res všeč, ne morem, da to zdaj govorim, ampak če nam je res všeč ta Oberkrajn, pa dajmo zbobnemo ene 3-4 res čedne fante iz vseh slovenskih ansamblov, bendov, pa ne naredijo en tak res dober party komad, ne zdaj čebelice, ampak ne z malo eurovizijskega flera.
Pa še pašalo bi, a ne za Avstrijo naslednje leto?
Na?
Morda pa je to recept za uspeh.
Recimo, da se sosedje pokažejo kot tisti, ki so izumili ta, ne nazadnje ta žal. Torej mi.
Preden gremo dalje, glede Slovenije, emo smo omenjali, a bi July Jones bila bolj uspešna?
Jaz mislim, da so tukaj dva, ki bo imela čist popolnoma drugačno mnenje. Jaz bom rekel, da bi bila July Jones vsaj mogoče malce bolj zanimiva znotraj tujih medijev po zanimanju. Mm. Ker bi mogoče oddaja malce drugačno energijo, pa ne govorim, da se Klemeno da kakšno slabo energijo daleč od tega. Pa tudi pri tej skladbi bi bilo verjetno dopuščati ogromno nekih možnosti še za dodatno... Ne, mislim, na nastopu na EMI pri njeni skladbi bi se dalo še ogromno stvari dodelati. Mislim, da v tem času do Eurovizije bi lahko to skladbo reproducirali do te točke, da bi bila stvar zanimiva tudi na odru. Zdaj, kaj bi se zgodilo, ne moramo vedeti, ne, ker to je v bistvu, kaj pa... če bomo kaj razmišljati.
Bi,
kaj bi,
če
mm-hmm.
bi,
tako. Ja. Tako da, jaz mislim sicer, da ja, ampak konec konca na tej točki to zdaj nima neke večje mm-hmm. globine.
Ja, se nekje se najdeva, na pol poti pravzaprav. Moj odgovor je ne. Mislim, ja, July Jones bi bila absolutno stališča novinarja, boljši medijski, da uporabim žargon, štof. Material seveda je absolutno je bolj ekscesna, bolj klepetava za, ne vem, za so svojo zgodbo, ne vem, življenje v tujini, transfant, ne, kupa enih reči tudi ta, en seksapil bi znala prodati. Sama skladba, pa moram priznati, da se mi ni zdela takšen presežek, da bi zdaj tak strašno izstopala znotraj tega Europop trash bazena, ki smo ga že slišali. Nisem znal presežka, tudi ne vokalnega, oprostite, ampak je pa absolutno bolj, bilo bi bolj, kako rečem, PR-osko, fotogenično.
Mm-hmm, bolj privlačno.
Bolj privlačno, pa tudi na odru bi imeli več možnosti. Ne? Mm-hmm. Ko ti noriš in priješ, lahko se zgodi marsikaj. Ne? Seveda pa za marsikaj potrebuješ denar.
Res ne.
Se začnem, ko če bi denarjo potrebujem.
Demo zdaj kar nasloviti tisti trenutek, pri katerem smo vsi čutili bolečine v želodcu. Zadnja minuta finala razglasitev, odločitev med Izraelom in Avstrijo. Denis, najprej mi ti povej doma, so leteli pouštri v televizijo.
Ne, niso leteli pouštri v televizijo, moram priznati, pa sem malce, se malce zagrabil za odejo, z katero sem bil pokrit, bilo je res, res zelo napeto in moram priznati, da ni šlo zgolj za to, kdo bo zmagal na Euroviziji, ampak je šlo tokrat za nekaj širšega in mislim, da bi se Eurovizija v primeru zmage izraelske predstavnice z lepim nastopom sicer, mislim, vstopili bi v en kaos, ki bi se iz tega razvil. Mislim, da po tej zelo ekscesni malmejski Euroviziji so zdaj Švicarje malce stopili na zavora. Ne? Zdaj delajo malce bolj družinam prijazen program, ne? Nobenih mauričnih zastav, pa tudi malce podali so, ne? Da se spodobi malce bolj obleč za Eurovizijo. In potem bi iz te zdaj malce popravljene Eurovizije spet prišli v eno samo politiko. Tega si pa ne želim na Euroviziji in sem zelo, zelo vesel, da je Avstrija zmagala. Morda je bil še kako komad meni ljubši, recimo, ne? Ampak pri vrnitvi Eurovizije nazaj v ene zdrave tirnice, karkoli bi najtežji bile, pa je to izjemno prava smer. Mm-hmm. Pa Avstrijci znajo stvari narediti z enim šarmom.
Se strinjam. Jan? Ti si bil v medijskem centru, a ne? Tam so novinari iz cele Evrope, ampak v tistem trenutku predvidevam, da ste bili vsi za Avstrijo.
Jaz mislim, da tako na petega finala, pa dobro, ti jih imaš 11 za sabo, to je bila moja deveta, jaz se ne spomnim.
Dohitevaš.
Jaz se ne
Reku
spomnim.
Reku si kot, da si bil prvič.
Jaz tu še zmerita dve, a veš dve razlike.
Dve ključni.
Ampak še vedno se jaz ne spomnim, a smo imeli mi kdaj on-site, kdaj je kakšen tak moment, ko smo se res tako prijeli za mizo, pa rekli, kaj se bo zgodilo. Ker se ne spomnim, vedno je napeto, vedno čakaš na to, kaj se bo zgodilo. Sam tako zelo, da ti pritisk naraste na 250 in da pozabiš dihat vmes in da ne, to mislim, da
spomnim se let, ko smo vedeli, kaj se bo zgodilo. Spomnim Dobro. Se Bakuja 2012, ko je bilo absolutno jasno, da bo zdaj iz tega nastala Lorin.
Lorin, ja.
Pa še enih par je bilo takih vmes, ampak ta nepredvidljivost mi je bila pa letos malce seksi. Res, ni fajn, če stavnice vse pokvarijo in vse napovejo. In pa tudi ni fajn, da zmeraj zmaga Švedska. No?
Tudi se strinjam, Jan.
Jaz mislim, da je bilo, mislim, prav, to so bili eni taki ključni momenti v samem, bom rekel, odjavljanju teh rezultatov, ko je šlo ogromno stvari narobe, ko je prišlo do tega, da so bili prvi šokri o tem, da recimo Švica, po mojem mnenju, dobila nezasluženih nič točk od televotinga, mm-hmm. ko smo tradicionalno nadaljevani s podeljevanjem nič točk v Veliki Britaniji, ki je to že skoraj malo ikoničen moment Eurovizije. Pa Španija in njenih 10 točk. Ne? Se pravi,
tudi Malta, stvari velika ljubljenka občinstva, ne samo E8.
Ja, tudi. Ampak jaz tudi tukaj mislim, da gre predvsem pri teh skladbah, pa tudi jaz sam se štejem med ljubitelje tega tekmovanja. Morda včasih ta občutek favoriziranja skladb, ki so tebi blizu, nenujno apelira na širše množice. Mm-hmm. In jaz sem nekako res pričakoval, čeprav je Španija res dobila vsakično, vsaki vaj, tudi v polfinalnih večeri, ko je nastopala daleč največji aplavz, tako v medijskem središču, kot tudi v areni. Je pa res, da je nekako ta rezultat skoraj da logičen, ker moramo vzeti v zakup, da so, bomo rekli, gledalci Eurovizije ljudje, ki v teoriji se za Eurovizijo ukvarjajo trikrat na leto in še to v istem tednu, pa še to ni nujno, da trikrat, ampak v veliki večini v soboto, ko pridete te neke glavnine teh skladb. Pri dajanju rezultatov sem pa jaz nekako pričakoval, da bo pri Izraelu prišlo do zmage v televotingu. Sprav zaradi tega, ker so bile zelo minimalne točke. Ne? Ko so se pravi, oni, ko smo dobivali rezultate, sem rekel, ok, tukaj mora biti zadi nekaj zelo velikega. Jaz sem si samo želel, da ne bo preveliko.
Preveliko in k sreči. Na koncu ni bilo. Dajmo se še malo osredotočiti. Torej, na eni strani smo imeli Avstrijo, zmagovalko strokovnih žiri, kar pač najbrž niti ni presenečenje glede na to, da so postavili opornega pevca, ki pač hara note. Hkrati je bil pa tudi nastop vizualno zanimiv, tako da predvidevam Avstrija, strokovna žirija, to je bila logična povezava.
Jaz mislim, da je bila, je bila logična napoved, da si ravno ne edina. Jaz mislim, da bi žirijam na kožu lahko bila pisana tudi Švica.
Mm-hmm.
Ne? Recimo, pa se je pa še bil
kakor... Francija, recimo. Recimo
Francija, jaz sem recimo celo stavil na Francijo. Sem zgubil tudi nekaj denarja.
Ja.
moram priznati, no. Recimo, no, Francija, pa se je lezla in lezla, ne? Počasi je potem pa na televoting, pa je lopnil nazaj v realnost, eurovizijsko realnost. Sem pa zelo vesel, da so pravzaprav predvsem na koncu izvesele vse te ekscesne dame, ne vem, Finska in Malta, vse je štos, ampak če ti greš na Eurovizijo s komadom, ki se imenuje Kant, in vemo, kaj pomeni Kant, karkoli že trdiš, da pomeni v malteščini. Se mi zdi pa malce nespoštljivo do skoraj 70 let starega festivala in mislim, da zdaj zvenim kot bivši scout, pa to nisem, ampak želim si mogoče malce več spoštljivosti, no, do te stare dame. Kar se pa tiče recimo Izraela, jaz sem pričakoval sem, da bo dobil televoting tudi lani, so blesteli na televoting.
Zelo visoko so bili tudi lani, drugi prvi.
Kar se televotinga tiče drugi, se mi zdi drugi prvi, a nekaj takega.
Enih par stvari me je malce zbodlo, ena zelo očitna izmenjava se je zgodila, ne? Kar je po nekem čudežu, so Francozi Albancem namenili 12 točk in potem kontra, od kdaj obstaja ta ljubezen, ne?
Ja, pa tudi predvsem to, zdaj, ko se rekel, to podeljevanje teh točk, zelo, zelo naključno talanje teh točk čez celoten finalni večer.
Ja.
V bistvu, lani je bila, mislim, v preteklih letih imam občutek, da je bila vedno konsistenca med nekima dvema državama, nekako je bil vedno to neko rivalstvo, tako kot lani, recimo, ko je Švica prejela veliko večina 12-tic, pa še recimo so kakšne izjeme, se pravi Cipr, Grčija, ki si vedno, ne glede na ves kaos, ki se zunaj dogaja, vedno izmenjata svoje
glavne. Na Euroviziji se imajo radi.
Ampak letos je bil
naj bi se.
Je pa kar res to bil konkreten primer zelo, bom rekel, zelo presenetljivega podeljevanja točk.
Leto se zdi, da je 12-tico od strokovnih žirij lahko dobil dobesedno, no tudi Velika Britanija.
Tudi Velika, ki jih je, jo je to
jo je, je,
da,
jo
je. Da,
je
da.
In to strani Italijanov.
Wow. Res sladokusce,
ja, ne? Res. Prave kvalitetne glasbe.
Klub slovenskih eurovizijskih oboževalcev je tudi letos pripravil eno statistiko. Pa poglejmo najprej za Avstrijo. Kot zanimivost, od strokovnih žiri je v finalu prejela 60% vseh možnih točk za posamezno državo, kar se televotinga tiče pa 40% vseh točk. In na telefonskem glasovanju je prejela točke od 33 držav, a zanimivo niti ene dvanajstice.
Zelo zanimiv podatek v bistvu. Sploh, če pogledaš, da je na koncu bila res tista, ki je nekako bila primer, primer neke skladbe za publiko, ki je favorizirala v bistvu ta celoten koncept. Ne vem, ampak zna pa te statistike kar preseneče.
Čekaj, zdaj govorimo o kom?
Zdaj govorimo o Avstriji. Torej, zanimivo, kot smo rekli, od strokovnih zelo veliko točk, ampak na telefonskem glasovanju pa niti ene dvanajstice. Seveda veliko točk od držav, ampak nobena pa ni dala za nas.
Jaz mislim, da glas kontra tenorja ni nekaj, kar bi bilo ravno res vsem všeč. Enim je zvenel preprosto zoprno. Tukaj je bil Izrael malce bolj predvidljiv, zato ker je Izrael pristopil zelo taktično. Mislim, da letos v to igro. Ta nastop in komad lahko razumemo z dveh plati, lahko ga razumemo res zgolj, če ga izoliramo, ne, kot eno lepo sporočilno glasbeno balado z tem res lepim kristalnim šovom okrog nje, lahko pa ga razumemo tudi kot morda strateško dobro plasirano propagando. Ne. Ona je pela res, da bo, ne vem, nov dan prišel, da bo vse v redu, ne, da bo svetloba zmagala. Za koga bo svetloba zmagala? Za tistih 100, ki jih je na eurovizijsko noč v Gazi umrlo, zagotovo ne bo.
Tako.
Ne? In to pa je del Eurovizije, ki me pa malce boli, moram priznati.
Spoznane čase, ja.
Ampak se zdi, da ljudje morda pozabijo na ta aspekt, ki si ga omenil, ker Izrael je pa na televotingu dobil točke od vseh držav razen treh.
Se je bilo za pogledat, ne?
Za pogledat in za poslušati je bilo, ja, ampak...
Ljudje imamo rade, bolj da statistično, imamo raje pesmi o zmagah kot porazih, mislim, da. In ta je bila, mi smo vsi v nekih tesnobah, mislim, da zadnji čas, ne, Evropa je v enem takem polmraku, kot cel svet pravzaprav. In zdaj ta miroljubna Izraelka, ki je sita sama preživela pekel, da ne bo pomote, ne? Kako ne glasovati za nekoga, ki je pravzaprav tudi žrtev vsega tega, kar je narobe.
Res je. Ja, dejstvo je, da tako lani kot leto se je Izrael postavil celoten paket na odr in če bi lahko odmislili vse, kar se okoli tega dogaja, in nimamo nič za očitati, ampak žal se ne da odmisliti, ne, kaj se dogaja.
Ne, veš, zmeraj nekje v zraku visi potem ta občutek enih dvojnih meril, dvoličnosti. Ne. Eden od eurovizijskih šefov, ne spomnim se zdaj imena, je v dneh pred izborom eno kozlarijo rekel. Ne. Rekel, ja, naloga Eurovizije je, da predstavlja svet, kakršen bi naj bil.
Res,
ja, pisma, ja, ne vem, v tem svetu obstaja ena zadnja, potem tudi Rusija, ne, ja. Pa je ne pogrešam na izboru, da ne bo pomote trenutno.
Ja.
Ne. Ne predstavljamo sveta, kakršen bi naj bil, predstavljamo svet kakršno bi naj bil, če si ga lahko privoščimo in če smo v dovolj dobrih odnosih, verjetno z organizatorji in tak, ne.
Tle v bistvu bolj problem, ki ga imam jaz, je ta neka dvoličnost, ki jo ima to tekmovanje, s katerim sem jaz odraščal že kot otrok in v bistvu do katerega gojim neizmerno ljubezen in jo verjetno tudi bom, verjetno v takih in drugačnih oblikah tudi, ko bom starejši, ampak me pa definitivno ta, bom rekel, primerjava oziroma to umeščanje neke te dvoličnosti v današnji čas res boli. In sploh zaradi tega, če prihaja do tega, da je določena država, bom rekel, na nek način bolj ali manj vredna, ni to prav. Ne. Mi moramo v bistvu res stremeti k tem, da je Eurovizija še vedno tista, zaradi česa je bila tudi leta 56 ustvarjena. Ne. Se pravi, da smo za en dan pozabili, kaj se je točno v bistvu dogajalo v svetu, oziroma da smo lahko združili vse te države, ki so bile takrat pač v vojnem stanju, da je to nek indikator upanja za lepši svet, ampak to v tem trenutku Eurovizija ni več.
In če kdaj, mislim, da smo letos pa res prišli do zaključka, da Eurovizija sveta ne bo rešila.
Ja.
In tudi to ni njena naloga. Ne? Ustanovili so zato, da v bistvu poveže povojno, sprto, pretreseno, depresivno Evropo. In svojo nalogo je opravila v smislu zabave, zabavljaštvo, entertainmenta, odlično, 70 let to počne, ne? Zato je, ampak ne moreš pa zdaj izolirati, ne? Za zabave od resnih, od vojne, ne nazadnje. Ne?
Ja. Ponavadi se je zimo na strokovne žirije, leto se zdi, da strokovna žirija malo rešila celotno situacijo, a smo jo dolžni eno opravičilo za vsa pa leta, ko smo jo kritizirali.
Jaz sem tip človeka, ki bo vedno, vedno bil prvi, ki bo podpisal strokovne žirije na zelo polfinalnih večerih. Jaz vem da, ja, vem, da mogoče to včasih to zveni na nek način tako, da pol v bistvu peterica posega v mnenje večjih milijonov, ne, na vsako državo, ampak nekje pa more biti tudi pač meja in da se tudi določene stvari tudi malo, kako bi rekel, uredijo do te točke, da je neka kombinacija tako glasu ljudstva kot tudi strani strokovne komisije. Jaz bom zelo vesel, ko se bo zgodil ta dan, ko bodo strokovne komisije prišle nazaj v polfinalne večere in da mogoče se iz tega naredi nek pameten rezultat oziroma da se prepreči mogoče kakšna stvar uvrstitev neke skladbe, ki recimo, še kar ne morem mimo recimo tretje uvrščene Estonije letos, ki mi je pravzaprav na nek način skoraj da malo nespoštljiv odnos do tega tekmovanja. Mislim, da šok ni zadev niti enega tona in v bistvu zdaj, če bi, mislim, da bi njega strokovna žirija povozila in verjetno mu ne bi uspel ne tretje mesto v finalu, sploh uvrstitev v finale mu verjetno ne bi. Pa tudi mislim, da če bi imeli še vedno strokovno komisijo, bi bili mi mogoče enajsti.
To enajsto bi nam priborili.
Ja.
Ne razumem koncepta, kjer ti dva večera postiš v bistvu neposvečeni raji, karikiram, ne, da zdaj naredi ta izbor, potem pa bodo so odločili pa profesionalci z domnevno izjemnim občutkom za to, kaj bi naj bila eurovizijska popevka, pa seveda ga nimajo. Ne. Čuden format, no. Žirija je pa res bila naša zaveznica, pa ne vsako tako leto sicer, no, ampak malim državicam, ki se morda tega ne znamo prav dobro, po 30 letih prav dobro iti, no pa je kdaj malce pomagala, če sta prak.
Mal porilna naprej.
In je cenila to našo kvaliteto. Ne?
Popcast sem začela z besedami, da Avstrija ni le zmagala, ampak tudi rešila srce in dušo Evrope. Denis, ti si to že prej omenil, da če bi Izrael zmagal, ne, da to ne bi bilo dobro za Eurovizijo, da bi se vsekakor... končalo to, kar smo poznali, da zdaj, Jan, se strinjaš?
Absolutno. Jaz tudi mislim, da po svoje, če bi res do tega prišlo, zdaj, če bi bilo čisto konec Eurovizije, nisem to čisto 100% prepričan, definitivno pa vem, da bi prišlo do tega, da bi Evropska radiodifuzna zveza končno postavila to problematiko, od katere se v bistvu skriva v omari pred celim svetom, bi jo mogli da to problematiko na mizo pa nekaj s tem narediti. Če so isto naredili z ostalimi državami, ne, se pravi z Rusijo, z Belorusijo, z tistim njihovim IKEA bendom. Jaz mislim, da tole, mislim, da bi lahko isto naredili tudi, lahko naredili tudi, tudi z Izraelom. Mm-hmm. Pravila mora, mislim, moje stališče je, da pravila mora biti za vse. In tako kot je na eni tiskovni konferenci povedala direktorica televizije, Slovensko nacionalne televizije, je rekla, pravila mora biti za vse ista, ne, in ne smemo biti mi boljši, oziroma bolj enaki od, od drugih, nekaj na tak način. Mm-hmm. In to je dejansko res. In ne glede na to, v kakšnem stanju je nekatera država, pač te stvari na ta odr pač enostavno ne spadajo. Mm-hmm. Sploh ne pod kakšnih strateških nastopih, ki jih pripravijo.
Mm-hmm. Eurovizija je vsekakor se na skrajni točki ogroženosti znašla lani v Malmeju. Ko daš ti na odr satanizem, gole zadnice, ne vem, kaj vse je šlo, kup enih, ne vem, zastav, vsega, ena godlja, vsega novodobnega je bila tam, na, kot kontrast temu pa je bilo, ne vem, 5-8 tisoč protestnikov zunaj s palestinskimi zastavami, kako dva ločena svetova na, na eni lokaciji. Ne? In Eurovizija je lani bila res čez vse meje, pravzaprav dobrega okusa. Feeling na njej je bil, če se spomnim, porazen. Tudi mi smo zelo malo uživali pravzaprav o tem Malmeju. In zdaj, če se nekako sestavlja nazaj, je to sicer zelo v redu, ampak, ne, kot si rekel, ja, ne, ne, eni so malo bolj enaki od drugih ali pa imajo malo boljše sponzorje od drugih. In zdaj kaj? Zato, ker ena država, ne vem, boljša članica zveze EBU je, je kaj? Zato manj morilska, manj agresorska, manj od, ne, od, od večje, a bolj antipatične države, v tem primeru Rusije, ne? Govorim o enem občem občutju, ne, ne menim, da je antipatična, ampak po naravi. Tukaj bomo pa morali se še malce pogovarjati. Ne? In če bi pa zmagal Izrael, bi se pa zdaj mi po mojem tukaj eno uro samo o tem pogovarjali.
Samo o tem, ja, res je. Dajmo se še kaj drugega
pogovarjati.
Stavnice imajo včasih, prav včasih nimajo, no letos niso imele, Švedi so bili praktično ves čas na vrhu teh stavnic, na koncu pa samo četrti, samo rečem, zgolj zato, ker gre za Švedsko.
Švedsko
ne? Če nam posodijo ta rezultat, bomo
super, ja.
Super, veseli. Kaj šlo pa tle narobe? Ali šlo kaj narobe, no? Sej ne vem, a pri Švedski lahko gre kdaj kaj narobe.
Mislim, načeloma, na zadnje, ker se spomnil, sem imela stavnice čisto prav, je bilo, ko je zmagala drugič Lorin v Liverpoolu. Mm. Dobro, takrat smo vedeli že februarja.
Da bo zmagala Lorin.
Že takrat, ko so oni objavili, da bo ona šla na njihov predizbor, na Melodi festivalen, smo bili tako, ja, ok, se bo zmagala čez 3 mesece. Ne rabi niti zmagati na Švedskem, bo zmagala že
tam. A sploh rabi biti Eurovizija ali kar damo mikrofon.
Damo, mas, prihrani nekaj denarja za, za, za naše slovenske nastope mogoče. Ne,
za kvaliteto.
Za kvaliteto, ne, ne. Tako. Jaz mislim, da načeloma te stavnice znajo zelo, zelo, bom rekel, zabrisati neko realno sliko in mogoče tudi odvrniti. Klemen je tudi zelo dobro rekel, ne, da v bistvu zakaj te stavnice niso najbolj kulne, zaradi tega, ker naj bi v bistvu sama pozicija na njih odvrnila pozornost od same skladbe. In jaz verjamem, da eden izmed elementov, zakaj je tudi naš rezultat in zanimanje za našo letošnjo skladbo tam, ker je bil tam, prav ta v bistvu, ker, ker naša pretekla zgodovina nam ne kaže najbolj nekih vrhunskih rezultatov. Naš najboljši rezultat na zadnjih, kaj, 10-ih, 15-ih letih je, mislim, recimo, da za 10-ih letih 13. mesto z Marejo. Tako, pa Maja Kevc, to ni pri vrhu, ne, v bistvu, na zadnje, ker smo bili med najboljših 10-5, živjo Nuša.
Ja. In Darja.
Živjo Nuša, hvala, Nuša in Darja, tako, ja.
Tako da, tu je ta problematika, ne. Mm.
kar se Švedske tiče, mislim, da ni šlo prav nič narobe, šlo je pravzaprav zelo prav. Stavnice, mislim, da so postale en močno orodje promocije v tednih pred izbora in mislim, da države tudi kar veliko investirajo v svojo pozicijo. Na stavnicah niso samo feni, po mojem tisti, ki jih plačujejo. Se veš, če si na vrhu stavnic, bo vsa medijska pozornost tvoja. Tudi novinari tečemo k favoritom zmeraj in veliko pišemo o njih. Ne vem, Džamala je bila takrat, ne, leta 2016 je bila recimo na vrhu. Seveda smo se vsi ukvarjali z njo zgodbo o teh krimskih tatarih. Vse smo videli o ne, Džamali. Morda bi jo sicer spregledali, če ne bi bilo tega. Ne. Švedi pa mislim, da so pa že mogoče malce predsednjeni. Pa smo švedsko zdaj kot državo in kot evrovizijsko državo. Vse, kar pošljajo, pa tudi ni tak dobro. Ne?
Mislim, jaz, pa tudi ni za zmago. Ja.
Jaz, če se mal naslonim, mogoče še mal na Švedsko. Jaz sem leto šel prvič pogledat, si šel daj na Melodi festival?
Ne, nisem.
Pojdi, res je dobro. Jaz sem šel letos in imaš res občutek, mislim, sploh v dvorani, ki je bila recimo v Bazlu, ki je primerljiva z neko malo dvorano Hale Tivoli, ne? Prideš tja, kot da priješ v neke megalomansko varianto Stožic v te njihovi Strawberry Areni. In jaz sem bil zelo vesel, da so kaj zmagali na njihovem predizboru, zaradi tega, ker je bil, če ne drugega, to nek zaustavitev teh blend pop spoliranih skladb, ki jih v bistvu imamo vsi zadnje čase že malo dovolj. In v bistvu, kaj so prenesli to neko, bom rekel, organsko, ljudje so jim verjeli, ne? Kaj so bili ob predstavitvi na zadnjem mestu njihovih Melodi festivalnih stavnic, ne? Seveda je bil Mons na prvem mestu. In v bistvu skladba je taka, ki ti v bistvu nekako prenese eno tako pozitivno energijo in v bistvu to, ki jo sploh v teh časih res rabimo. Jaz sem sicer mislil, da bodo zmagali do konca, sem si vseeno želel Avstrije, pa sem vesel, da sem se zmotil, da je torej, da je dejansko Avstrija domov odnesla to trofejo, ampak sem pa vesel zato, ker so prenesli po 28 letih pod švedsko zastavo sicer, in nazadnje je bila Finska 2012 v skladba v švedščini, če se ne motim. Ja.
Je tista dolgočasna balada.
Ja.
Ja,
ja. Ampak recimo, na zadnje leta 98 so Švedi poslali skladbo v švedskem jeziku, ne? Kar se v bistvu v današnjih časih se zdi nekaj popolnoma nemogočega, da bi se to še kdaj ponovilo. Zdaj, da bi se ta trend drugo leto nadaljeval, ne verjamem, ampak je bilo pa lepo slišati tudi to, da niso vsake skladbe potem takoj v švedščino, v angleščino, pardon, torej.
Cenim švedsko predanost in neskončen ljubezen temu izboru. So mi pa začeli tudi meni ti nastopi, ki so v bistvu video spoti na odru.
Res so video spoti.
Šli pa že začeli malce na živce iti, zato ker tukaj pa res ne moreš konkurirati. Ne. To pa so res ekstremno dragi podvigi. Pozdravljam pa in zelo vesel teh 22. Koliko jezikov smo slišali letos na
Novozijskem vodu? Letos je bilo pestro, kar se
Litvanščino, latviščino.
Vse te jezike, ki jih načeloma, se ti zdi tako nemogoče. No, mi smo že pa z angleščino spet, ne? Pa sosedje Hrvati. Tako. To mogoče to dodi.
Kakovostno. Evropo in predvsem Slovenijo je pa Italija navdušila. Tako ljudstvo kot naša strokovna žirja smo dali 12-ico Italiji.
Poenoteni.
Poenoteni ja. Za spremembo.
Ja, jaz sicer nisem pričakoval tega rezultata, vsaj kar se telefonskega glasovanja tiče, kar se strokovne žirije ima nekako smisel, ker smo nagnjeni k glasovanju za naše zahodne sosede.
Zelo imamo radi s sosedom, da je darica.
Tako da nisem zdaj neki blazno šokiran na tem, sem pa bil v bistvu kar presenečen nad glasovanjem slovenskih gledalcev. Ker ne bi si upal reči, da je to v bistvu prva izbira. Oziroma, tako bom rekel, ne bi si upal trditi, da je bila ta skladba v italijanščini, ker smo imeli namreč tri skladbe z italijanščino letos, da je bila to tista, za katero bi se povprečen gledalec Eurovizije odločil, pa dvignil telefon, pa rekel, glasujem
za
te.
Da je en Mariborčan glasoval za drugovrščeni komati Sanrema, mi je fascinantno, recimo.
Ja,
ne?
Je.
Jaz sem ljubitelj Sanrema, poznal sem skladbo, ni bila moja favoritka na Sanremo sicer, ampak wow. No, kar se pa glasovanje, ja, Slovenci imamo dolgo tradicijo podeljevanja teh žiranskih točk Italiji, ker ko slovenski žirant hoče pokazati, da on ima dober okus, glasuje za Italijo, seveda, ne, ker to je preverjeno kakovostno, ne. Skladba je bila luštna, moram priznati, da se mi je v tem morju tega trash popa, ki smo ga leto želi, se mi je zdela ena taka lepa oaza. Tega moram priznati, da bi jo raje poslušal kot gledal, sicer ne, grdo rečeno, ampak Lučo Korzi pač ta bel sivo bled obraz, razumem sporočilo, zagledati mi ga pa res ni fajn, ampak skladba pa je bila bistvo fajn. No. Tako da mogoče pa, ne vem, podcenjujemo slovenske glasovalce in gledalce, ne?
Kaj pa ta taktična poteza Italije, da podnaslovijo celotno pesem?
Pa se to mislim, da niti ni prvi primer, tako se ponavadi.
Imela je Patricija Kas, ki je nekoč za Francijo pela, mislim, da v Moskvi je imela na ozadju besedilo izpisano, pa še je bil kak tak poskus.
Konstrakta je imela neki podnapisov, ja?
Ja.
Ampak zgolj nekaj. Italija je šla od prve črke do zadnje pike.
Meni se zdi to sicer v redu ideja. Čeprav je italijanščina en tak jezik, ki ga načeloma zaradi, bom rekel, same te topline, ki jo zajema, ne rabiš prevajati. Jaz se ne bi šel prevajati. Razumem pa,
okay, da razumem. Če tak,
no, mogoče se lahko kakšen drug popcast potem usedem, glede na to temo. Ampak dejstvo je, da so podnapisi mogoče fino zarazumeti, zato da veš, zakaj se pač gre pri sami skladbi. Bolj što, kot da pač prevajajo v angleščino. To vedno, mislim... Mm-hmm.
Nikoli niso dobri, ne, ti prevodim.
Ne. Joj, ko sem spomnil včasih kakšnih teh naših prevodov v angleščino.
Ko iz vanilije postane nov
mag. Pa tudi še najmanj kritičen prevod.
Radi imamo majo, da ne bo pomode.
Ja. Tako da, jano, pač te stvari, meni se ne zdi nič narobe, da so dali sicer te podnapise, sploh če so mogoče s tem dobili še kakšen glas ali dva na račun, mm-hmm. bom rekel, same vsebine pri tej skladbi. Ne bi pa se sicer zdaj tako odločil, da bi svojo skladbo podnaslovil v angleščini, če bi jo recimo v slovenščini dali naprej.
Zanimivo, da je tudi to bila pesem s poročilom, da tudi mi smo poslali pesem s poročilom, ki je šlo totalno mimo, ne, italijansko sporočilo pa je prešlo. Ne?
Do gledalcev, ja.
Zdaj, ne vem, ali pesem bila zgolj toliko bolj poslušljiva, nimam odgovora na to.
Mislim, sej, vsak ima verjetno nek svoj faktor, nek element, ki mu streza, ko se odloči, da bo glasoval za nekoga. Ne? In tukaj je v bistvu sigurno nek, bom rekel, tist odločil, kar si takrat pustil na slovenskih gledalcih, da je pač bil to v bistvu največji zajem, se pravi. Mm-hmm.
A so sam primorci glasovali?
Tudi
le, jaz
možno.
Nisem, ampak ne moram pa za celo svojo regijo. Ok, zdaj smo obdelali te ta glavne akterje, ampak meni se zdi, da tisti čar Eurovizije, da si navdušen nad pesmijo, ki je 20-ta, ali pa kar niti ni prišla v finale. No. Katere so te? Moja je Luksemburg, recimo. To si popevam že par dni, pa mi prej, recimo, spoh ni bila na radarju.
Dej, mogoče ti, jaz se moram spomeniti.
Ja, imam jo. Ja. Moram priznati, da jo imam.
Jaz imam tudi.
In to je San Marino.
E, pa San Marino
obožujemo
je prišel naprej.
Zanimivo, ne, to ta taktika. San Marino je v bistvu izbral pesem, ki je bila prvotno kot neka špica Sanrema.
Himna Sanrema.
Himna Sanrema. In že takrat, recimo, jaz sem tudi oboževalka Sanrema in sem gledala in sem bila, pismo, ta se bo vrtela poleti, sem rekla.
Yeah.
In pa sem videla, da bo to šlo za Sanremo na Eurovizijo, sem bila super, podpišem.
Oni so kar vzeli, ko
San Marino nima težav, da spreme vse, kar
ne, San Marino je v bistvu ena izmed mojih najljubših držav na Euroviziji, sam zaradi te bizarnosti, ki jo obdaja. V bistvu pač oni začnejo svojo sezon nacionalnega izbora tako v septembru, prejšnje leto, ne? Imajo milijon teh nekih audicij, polfinalnih večerov, želijo si biti San Remo, pa jim to ne uspe, samo mogoče po dolžini trajajočih polfinalov. Potem se kar odločijo, da posnamejo naprej, pa letos je bilo tako, so kar objavili rezultate, pa še tako trije večeri sploh še niso se predvajali na televiziji, tako zelo bizarno. In po neki točki so tako, aha, še 20 velikih imen pride, oziroma ne, še 10 velikih imen in vmes pride kar Gabri Ponte.
Ki je mimo grede za tiste, ki ne vejo, zelo, zelo znan DJ, ne?
Tako.
Tudi I'm Blue, tako. Tisto famozno pesem je on
ja,
kriv,
da je. Eiffel 65, da je, yeah. Kar zaznamoval konec 90-ih, začetek 2000-ih, ampak dejstvo je, da to lahko pričakuješ samo v San Marino. Mislim, to, da grejo po Zobarja v Turčijo, ki je še vedno, mislim, Serhat, to je še vedno absolutno ena izmed najbolj legendarnih eurovizijskih sklad.
Pa kaj je bila tak, je bila vsako leto, ne, 3 leta za
Valentina
pol.
Valentina Moneta.
Ona je ustrajala.
Si je želimo nazaj.
Meni je samo ena taka davšta oaza.
Ne, ja, res davšta.
Tako otvrto okno.
Nikoli ne veš, kaj bo dobro.
Če imaš nar pa čas, pa pač zastopaš San Marino. Ne?
Tako, recimo.
Ampak letošnji San Marino mislim, da je bil kar žur. No, komatka bo definitivno bil še.
Ja, jaz ga bom zagotovo še vrtel.
Tudi
politije,
jaz,
ne?
Sva že dva.
Jaz, če se naslonim na skladbe, ki so ostale v polfinalnem večeru, je moj odgovor v bistvu pravzaprav zelo predvidljiv. Na mojemu Spotifyju se je za zdaj največkrat zavrtela Like a Party in Irska, kar je v bistvu dosti predvidljiv pač odgovor na to.
Ne obsojamo te.
Ne, hvala. Se pravi, dance skladba o žalostnim besedilom o ruskem psu, ki je šel v vesolje Ček in z norveško pevko.
To je nekaj, kar samo na Euroviziji.
Samo
na
Euroviziji.
Boje se, da res obračate v vesolju zdaj, pač, ko je ja, poslušan. Ampak meni je super. Meni je,
tak, okay.
ja.
meni je recimo par momentov mi pa sloh ni jasnih. Ne vem, Litva. Meni je recimo Latvija, ki mi je šla izrazito na živce letos, ta te Karmina Slovenika moment teh pet etno pev, teh velinke, to je bil, za mene je to bil res, ko rečemo, toilet break, komad za eno pauzo, pa kar so kar točke prihajajo.
To je bilo, ja, je bilo kar
zvrčna. Latvija je bila vizualno, meni osebno zelo, zelo privlačna, pesem kot pesem je ne največja fenica, ampak ja, te razumem. Recimo je portugalske, jaz ne bom razumela.
Ne, pa tudi oni v bistvu, a so ostali oni? Oni so bili pa na levi strani.
Mislim, da.
A so pristali
više kot Španija, kar zamerim v Evropi.
Res, kar zamerimo.
Portugalska glasba je lahko tako lepa, pa ne, res
konec
čutna.
Konec so smagali, a ne?
Yeah. Smagali, sam to, kaj je bilo to letos. Meni, recimo, to pa je meni bil res precej slab portugalski komad, slabo izveden.
Ja.
To vem. Pa je šlo.
Pa je kar šlo, ja.
Je bilo kar res par takih momentov, ko se res tako vprašaš, pa se rečeš, a je to res v bistvu dejansko to, kar si pač poprečen gledalec želi? Mislim, je bilo sploh v našem polfinalnem večeru, sej se je, mi smo takrat res v medijskem središču smo spremljali dogajanje, pa na neki točki je bila Slovenija celo na 10. mestu za ne 3 minute nastavnica. Pa smo nekaj, mogoče nam pa lahko uspe, ne? Pol pa so določeni momenti, ko si tako samo pogledaš in se rečeš tako, aha, portugalska pravte. A, verjetno, da. Bomo kar drugo leto počakali, pa poskusili tako. Srečo, ko tudi bomo šli naprej. Pa 2027 nas spet čaka.
Ja. Spet, ja.
Leto 2025, slabo leto za Balkan.
Zelo
slabo leto za Balkan.
Prvič po letu 2013.
V bistvu
spet malo.
Čast je...
Spet malo, sreč, ja. Mesta srečnega imena.
Čast je branila zgolj Albanija v resnici. Mimo grede tudi zelo dobra, no?
Ja.
Po mojem mnenju.
Obožujem Albanijo. Mislim, to me
je
pa
Ja, tudi meni je bila zelo všeč Albanija.
Bivša Jugoslavija je pa rekla, letos pa ne bomo šli v finale.
Ja, pa se malce smo si pa to tudi zaslužili. Seveda je bil ta balkanski kontraefekt po finalih. Ja, Evropa nas ne mara, nismo dovolj dobri za Evropo, to je zdaj postal ekskluzivni žur Skandinavcev, Baltika, pa onih bogatih tam, ne? A so imeli res, letos res kaj zelo dobrega? A ne vem, še najbolj mi je mogoče izstopal Marko Bošnjak, ta hrvaški predstavnik, to mi je bil kar cool, no, sicer si ga ne bom najbolj zavetel niti enkrat življenju, ki mi ni bil toliko všeč, ampak Srbija pa res zmore kaj boljšega poslati, no,
ja.
Ne vem.
Mislim, da tle je bilo v bistvu prav ta problematika, da niti ena skladba niči zares iz Balkana resnično izstopala, ker so ponavadi v preteklosti je prihajalo tudi do takih situacij, ko so feni kar čakali, samo kdaj se bo kaj zgodilo na Balkanu zaradi te balkanske primesi, ki jo imajo te skladbe vmes. In se mi zdi, da na nek način je bilo to letos kar nekako strelo koleno za vse države. Se pa strinjam absolutno s tabo, da če bi si zavrtel še kakšno skladbo ali pa mogoče nastop vizualno, definitivno Marko Bošnjak. Zato ker je, se mi zdi, od vsega pokazal največ na tistem odru, kar je pač zmogo. Zdaj vemo, ne, da pač ne gre o stvari ponovati, koliko si jih želimo.
Kaj je Črna Gora mislila, da bo naredila s tem komadom ob svoji vrnitvi na Eurovizijo, recimo?
Ja.
Zgledalo je lepo, ne?
Tudi glasovno je ni kaj očitati, ja. Ampak...
Ne, zgledalo je lepo, ampak ne vem, se morda bi se pa s Klemnom dobro razumela, tudi pri nas je zgledalo lepo, ne?
Ja.
Jaz država, ki jo iz te regije zelo pogrešam, je Bosna in Hercegovina.
O, tako zelo.
In mi je zelo žal, da je ni zraven, ker ta pa je bil res dober melas, pa znali so se iti to igra.
Znali so se iti, ja, se strinjam. Mogoče nekoč se vrnejo.
Ja. Ja, za Bosno ne vem, koliko je upanje, glede na to, da so baje v ogromnih dolgovih, ker tudi njihovo finančno stanje verjetno ni najboljše, ne?
Ja, se najbrž ne bo tudi drastično izboljšalo, ne?
Tako.
Drahic je, drag šport je to, ne?
Jo pa zelo, zelo tudi jaz pogrešam. V bistvu je bila ena izmed najbolj takih, bom rekel, sklad, oziroma takih državna Euroviziji, ki je vedno ponudila ogromno pri teh pesmih. To je bilo v bistvu, Bosna je vedno, je bila z izjemo tistega Stockholma 2016, ena izmed redkih držav, ki je bila
Zlata
vsako,
folija so
bili. Ja, Marjam, ki je bila vsako leto v finalu, ne?
Ja,
zelo visoko ponavadi tudi.
Balkanska država, ki pa ima od glasbene tradicije zelo veliko potencijala, pa ga ni znala dobro izkoristiti, pa Makedonija, ne? Severna Makedonija, Bi bilo lepo imeti, s čim pametnim, sicer ne, z dobrim komadom, ampak ne, mislim, da ne, bomo še nekaj časa malo sami, no.
Bomo še čakali, ja. Preden naredimo kljukco za Švico 2025, smo pozabili koga omeniti, se še kdo utrnil spomin. Finka na mikrofonu, Malta na žogi.
Španka
s helikopterjem iz las. Ja.
Meni bi se zelo fajn, recimo, ne, če se malo te ihkome, Erike dotaknem, pa potem v tem paketu je nekaj tudi Malta. Vse je lušno in vse je špasno in vse skupaj in smo se zabavali in bila je zagotovo. To so bile kraljice teh tipičnih fenov. Ne. Mm-hmm. Meni je vseeno fajn, če bi pa mogoče za urovizijo, da bi urologijo pustili doma.
Ne, mislim, meni je načeloma tako, velika večina fenov je znala zelo, zelo, zelo znoret za Finsko. To mogoče razumljivo. Zakaj? Mislim, meni njen nastop je bil narejen vrhunsko. Ni pa zdaj, nisem pa jaz njena, po moje, ciljna publika, ki bi rekel, to je pa zdaj skladba, ki bom jaz namenil sicer svoje glasove.
Do komst jaz, nicht.
Je pa res, pa vedno pravim, da te pesmi morajo biti zagotovo tudi prisotne zraven, či sam zaradi diverzitete, zaradi tega, da ni vse, da nimamo konstantno nekih žalostnih palat, pa pol žalostnih palat, ki jih ne znaš definirati drugače, da te tudi to malo zbudi.
Letos je bil kar pester izbor, ne, imeli smo opero, imeli smo neke alternativne variante, neke etno ritme, totalne trash pop zadeve.
Euro trash iz 2000.
Tako, mislim, pa neke David Guetta variantice.
Ja.
Mislim, da se morda letos celo našlo z vsakega nekaj.
Recimo.
Ja.
Vse nekaj tega trash popa mora biti, ker mi moramo imeti komade, da lahko plešemo v Euroklubih, ne?
Na tako,
tako. Ob treh po noči med čakanjem na razplet. Pa ja, en tak...
Ker ravno na Latvijo, Litvo ne moreš pesati v Evropi.
Ne, da se razim, če si jaz vas tiski. Ja, ne, bil je en tak, recimo, da pol tope v ruski bife. Kjera beseda.
Razumemo, kaj si želel povedati. Ok, Janč, Avstrija.
Avstrija.
Imamo kako napoved? Kaka pričakovanja? Zdaj smo tako blizu, da bomo se brcalni uriti in rekli, ok, zdaj pa naslednje leto pa pošljemo nekaj takega, da nas ne bodo mogli spregledati.
Denis, diriš lahko s kirojem v Avstrijo.
S kirojem, z vlakom sem pa res že šel takrat, 2015 sem šel z vlakom tja in nazaj pa je bila pa dobra izkušnja. Ne, zanima me, kje bo, sicer mislim, da je Dunaj kar očitna izbira, da si ravno bil takrat v igri tudi Gradec, pa Gradec ima eno, njihova mestna dvorana ima 5000 sedežev.
Kar je dovolj za Eurovizijo, glede na to, kar smo videli letos, ne?
Ja, pa karta bo verjetno Jurija.
Če jim pa zmanjka prostora, pa mi Stožice ponudimo.
Seveda, ponudimo z veseljem.
Malo večje dvorano,
tako,
končno ne.
Ja, Gradec,
prijazni sosedi.
Gradec pa Innsbruck, ne, sta v bistvu pa Dunaj. So Innsbruck. So že so ponudili, da naj bi lahko, ampak bodo...
Zdaj, Eurovizija ima ta tendenco teh manjših mest, bolj obvladljivih iz varnostnega stališča in ne. Kaj pa, jaz bi pa vse našel na Dunaj.
Jaz tudi. Ker v bistvu ta Dunaj, ko se ga zdaj spomnim iz 2015, je v bistvu bil kar en tak,
najboljši.
res dober Eurosong. Iz vseh vidikov, čokolade, napolitanke, njihov overdose, sem jih zelo dolgo sem rabil, da sem jih lahko spet probal, ker tisto je bilo konstantno. Tam.
Ja. Je bila izjemno dobra energija v zraku. Zelo. Oni so takrat... Se pa je tudi bila ena propaganda. Avstrija se je takrat začela promovirati kot najbolj strpna država na svetu.
Ja, res.
Maurica je bila, po mojem, tudi na WC papirju. A res pa so, pa tega ni bilo, je bilo, ampak je bilo manj. Potem pa Avstrijci, zdaj so to končito, zdaj so pa oni... San Francisco, mislim, ne?
Pa na semaforjih, ne, se pravi, ko si...
Joj, pa res.
Si še vedno tam ostalo, to je zdaj še vedno po
10 letih. Dva fantka, dve punčki na semaforjih.
Tako, ja.
Ne. In potem se je kaj je že bilo, building bridges, ne gradimo mostove, se je, mislim, da vse nas malce naselil takrat in smo se res imeli, mislim, da še malce bolj radi, ne zdaj v fizičnem smislu, ampak še malce bolj radi, kot se imamo na Euroviziji med samo teda, mislim, da so Avstrijci dobri gostitelji.
Pa tudi mislim, da ogromno je takrat dalo to, da smo imeli res dobro pesem, Mareja sta, ja. Takrat v bistvu poskrbela za to, da je bil en velik pomp okrog naše skladbe. Že zelo dolgo ni bilo tako. Od takrat ne spomnim, da bi se kdaj kdo čist zares ukvarjal z nami ali pa z našimi evrovizijskimi skladbami na tak način. Ampak takrat pa prav vem, vsi so takrat marjetka s tistimi slušalkami, ko so vsi mislili, da pač da ima špiča sta všeč ali kaj. A veš, dober trademark je bil zaradi tega, ker so pač ljudje imeli občutek, ok, nekaj so dogajali, vsi so hodili te slušalke. To je bilo...
Se spomniš, bil je ta sprejem takrat še z rdečo, ne, turkizno peprogo, ne, ob odprtju festivala pred Dunajsko mestno hišo, to veličastno koliso in je takrat ta špiker, moderator je rekel, zdaj pa prihajajo eni od favoritov Slovenija in mislim, da nam je malo se zvrtelo.
Ja, nismo več vajeni. Tega,
kaj bi dali, da bi te besede slišali še kdaj, ne?
Tako da si želim, da jih mogoče lahko 2026 slišimo spet. Bi bilo res fino.
Vse novinarje nas je po mojem malce panika zagrabila takrat, kaj pa, če tvoja država res zmaga, kaj če se zgodi, a se bomo, a veš, kaj narediš v tem primeru, ne vem, če znamo odreagirati, a zna kdo sloh odreagirati.
Ne vem, če zares.
Po mojem, da ne.
Ampak se, želim si, da bova še kdaj v tej paniki, no?
Ja, čim prej, kot se to da.
Želim, prav manifestiram nam to paniko, da se bomo bali, da bomo zmagali. In naslednje leto predlagam, da ta popkast posnamemo kar na Dunaju. Zakaj
pa ne? Jaz sem absolutno za.
Bi bilo škoda ne izkoristiti.
Se bomo usedli na nek, najli bo en kafič in tak kauč, kaj se bomo usedli.
Goro na politank.
Tako smo jih takrat jedli.
Jo, Marjam, sam takrat ne vem, če bi bilo fino video delati, Marjam, ker na Euroviziji bi bilo recimo eventuelno audio video za dobro naših karijer, mislim pa, da ni to dobro pametno.
Vse je podcast, ne? Najlepša hvala, ker ste danes prišla v mojo družbo.
Hvala ti za povabilo.
Hvala tebi.
Super klepet in neč, držimo pesti, ne?
Tako.
Vam pa najlepša hvala, ker ste bili z nami in ostanite na 24ur.com še naprej. Srečno.